Кеплер азатлы радиосы. Сөйінгі сағыл қорматтылың лейзілер. Бүгін 2019 жылың 28 апрель кептенің егішен өңіне. Кептенің земуі дүния түрк мүллер кептешіклеріміз дүнглемеға чағырыян. Олылы күнің тәдіріктілерінің лән, олырлен сөймен, юғсын аны ұрған танше дияр. Орсетин президенти Владимир Путин Москваның Украиналарның әхлесіне рус раятлығыны бермеу аңсатлаштырып білжегін айданынан соң Украинаның сайланан президенти Владимир Зеленский Москва Украин раятларыны рус паспортлары үлін елі салмағасы инаншып уағыт етірмесін нейді. Украиналар Орсетин раятлығының парахатшылықлы протест үшін тұстық әділмі күкуу өе адат өе бәтлішкілі сайлығылары хукуғын болмазлығыны аңлы диянығыны дүшінерлер деп Зеленский 27 апрельдегі Facebook беянатында язды. Бұ, яғни рус раятлығы асылыны әхлі хукуқлары өе адатлықлары ұнытмағы аңлы диян деп ол сөзін доғам еттірді. Şeýle de Zelenski Ukrainanyň tapawudyny hususan Ukrainalaryň ýurdunyny söz azatlygynyň, azat medianyň we internetiň bardygyny belledi. Mundan başga Zelenski Ukrainalaryň azat ýurtdaky azat adamlardygyny hem sözüne goşdy we olar bilen haýwatlar we gorkuzmalar, harby hemde ykdysady basyşlar diline gepleşmeli däldigini ýetdi. Emma muňa garamazdan Zelenski özüniň Orset bilen gürleşmäge taýýardygyny hem sözdi. Ol haqiqi kadalaşmanın Donbasın ve Kırım'ın basıp alışlığının sonlanmağından son bolcoqtuğunu belledi. Owganistan 29 aprelde seyrek geçirilen Loyo Jirge Meclisini yaşulların, dinler alımların ve tanımal owganların dep bolan kurultayını çağırmak kararına geldi. Bu kurultaya yurdun çağır küncöğünün 2000'den uğrak adam çağırılı ve olar Abbasan'ın yollaşılığının nakı parakatçılık tağarlalarını ara alıp maslahatlaşmağı niyet edin yerler. Prezident Ashraf Ghani'nin yürüyte vekili Umar Davut'la 28 aprelde Loya Jirganyň Taliban bilen içerki owgan gepleşiklerine esas berjekdigini aýtdy. Yokor derejeli resmiýleriň bir näçesi Sultanyň baş ýerine ýetirji Abdullah Abdullah 4 günlük ýygnansyga gurultaýa gatnaşmakdan ýüze urdy. Davutsay Abdullah'ın ve beylik resmiýleri Loya Jirga gatnaşmagy ırmak ugrundaky tagallarlaryň dowam etdirilýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre bu yığınakta hükümetin gelecekte Taliban bilen gepleşiklerde eğilimli pozisyonları keskitlenmeli. Sudan'ın harbıları ve oppozisiya yolbaşıları bilelikteki dolunuruş kengesinin döretine koyunca deslapka alalasığa geldi ve bu alalasık başı ve vali Afrika devletinin mümkün olan sivil dolunuruşunu tarap eden düyüklü adım bolup biler. Biz sivil ve harbıları arasında bilelikteki kengesi döretine alalasığına geldik deyip protest kampanyasının lideri Ahmet Al-Rabiye 27 aprelde AFP haber kulluğuna etti. Bu sözler iki tarafın giň eýran köçe protestleri avtokrat dolanyrjy Umar al-Basir'in 30 ýyllyk hökmüri wanlygyny soňlaly ýer geçiren ilkinji resmi gepleşikleriniň ýanyndan aýdylýar. Sudanyň Basir häkimetden çetleşdiren we tutsak eden geçiş harby geňeşi ýurtdaky dolanyrjy kontrollugyny öz eline alyp 2 ýyldan uzagy çekmejek geçiş döwründen soň sivil dolanyrjy döretmegi wada berdi. Emma oppozisiya liderleri geçiş möhlet diýilip bellenen döwrüň ören uzak bolýanlygyny aýtdylar we sivil dolanyrjy çaltyrak geçilmegi üçin basyş görkezdiler. Basira garşy toparlar we protestler Gorunmak ministrliginiň baş ýunatynyň daşy işigine harwlara basyş etmek üçin oturma protestlerini dogam etdirdiler. Zahran Hasimiň Sri Lankada bolan gaýanlyk kasdyş hüjümlerini planlaşdyrmakda guman edilýän adamyň kakasy we iki dogany polisiýa reýdi mahalyna atylyp öldürildi diýip howpsuzlyk çeşmeleri we guman edilýäniň garnaşy 28 aprelde aýtdy. Berilýän maglumata görä Zeyni Hasim, Irwan Hasim we olaryň kakasy Muhammed Hasim 2 gün ozal ýurdun günnä gornaky bukularyny howpsuzlyk güýçleri dawd edenine bolan gazaply atyşykda hatardan çykarylan 15 adamyň içinde öldürildi. Ol 3 adam sosial mediada ýaýran wideolarda dinsizlere garşy ähli umum urşa çagyrýan görnüşde görnýärdi. Zehranyň giýewsi Niyaz Şarif Reuters agentligine ol wideodaky erkekleriň Zahranyň kakasy we 2 erkek dogonlugyny aýtdy. Sri Lanka häkimetler Paska bayramçylygyna gawat gurnulan kasyz hüjümlerini gurnanyň Zahranyňyny ananýar. Bu hüjümler netijesinde ady ýurdunyň ibadatxanalaryny we mehmanxanalaryny 250-den gowrak adam öldürildi. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär, Azatlyk Radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsuna anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň basyny Türkmenistan 146 san hünär ugru boýunça daşary ýurt ýazylarynyň alynan diplomlar akrar edilmedigini atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen howa ýollary Elsipuruç kasakçylygynyň arasyna deportasiýa edilen migrantlary getirýär. Daşary ýurt diplomlary barada Türkmen metuwaty ahyr soňu dil açýar. Bilim ministrligi täze düzgünlüğünü düşündürýär. Täjikistanda okuyan Türkmen studentler Türkmenistan'a gitmekten huwatirler nerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede bu hepde daşary ýurt diplomlary kim näme pikirde diýen atlan çap edilen pikir forumlaryna köp gyzyklanma bildirildi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başynda hem ýene Türkmenistan'a 146 san hünär ugru boýunça daşary ýurt ýazylarynyň alynan diplomlaryň ikrar edilmejekdi baradaky gepleşik gelýär. Täjikistanda okuyan türkmen studentler Türkmenistan'a gitmekden howatirlenýärler. Türkmen howa ýollary Elsipuruç kaçakçylygynyň arasynda deportasiýa edilen migrantlary getirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklermez hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly fotosergimiz gelýär. Kabulda partlama atış kollu. Hücumçular ara katnaşık ministerliğini nişana ağırlı. Polisiya Pankisdaki gidroelektrostansiyanın kuruluşuna karşıskan yasayıcılar ile çaknaşdi. Berdim Homedov tədə kesipte peyda bollu. Kulağ grafik romani Rusiyanın geçmişinin karankı tarafını açıp gör kodiyar diyen atlan çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň olsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 27 aprelde türkmen atynyň günü münasibetli ahal tekatlarynyň keşfini çeper eserlerde döretmek boýunça gurulan bäsleşigin jemler jemlenip ýeňijiler ygran edildi. TDH-nyň maglumatyna görä halys hudojnik Ady Gutluýewanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Rawat atly atynyň keşfini we oňa bagyşlap beren goşgusyny halat çytyp döreden hal portreti iň ýokary baha berilen işleriň biri boldy. Türkmenistanyň her ýylyň aprelinin soňky ýekşenbesinde türkmen atynyň gününi bellemek däbi urly. Emma adatlygyň habarçylary nowatdaky milli bayramçylygyň daşary ýurtlara iş gözlemäge diýen zähmet migrantlar üçin hereket çäklendirmeleriniň has ýogullaşdyrylmagy bilen utgaşandygyny, bir näçe günüň dowamyny ýüzläp adamyň usara goýberilmeýändigini habar berýärler. İkinci taraftan yerli sinçiler Türkmen bedewining bayramının hakikatta prezident Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny götürgülemäge hyzmat etdirilýändigini, atçylygy ösdürme gady bilen geçirilýän çärelerde ahal tekatlarynyň problemleri bardy, bir sözüm aýdylmaýandygyny öňe sürýärler. Eýsem türkmen atçylygynyň näçe ýyl problemleri bar. Biz bu soragy jogap gözläp Aşgabatly ýazdy. Türkmen atlarının aşığı olan publisist Aman Murat Bugayev bilen 2016-njy ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinleyicilerimize getirmegi makul bildik.
Aman Murat Türkmenistanlı Türkmen atlarının arası gaanlı umuman Türkmen atçılık simgodunun atçılık senedinin östürülme uavatta ulu işlerin edilyanı, ulu çarelerin görülyanı gaydilya. İkinci taraftan, kevr tanımal atçınatların aytmağına göre Türkmen atçılık simgodunun ulu problemalar var. Siz atçılık bilen bir gıdıklanyan yazı hükmününe şuur ağrılık açıp berseniz bir yerde doğrudan hem neyemeler olup geçiyor.
Türkmenistan'a asıl kurtunun şahsiyetini kemale getirmekte bir giden umut işler edildi. On güne atanak çekip olanı. Atçılık, seyitçilik, kumotuyla bilelikte edilen kovu işler bilenen edil besten derecede bir giden kemçiliklerin devam ediyor.
Aman Rad, odalı şu kemçilikler var adaysanız. Birinci, ikinci. Ne ahil düyüplü kemçilikler var Türkmen atçılığında?
Esasi düýüpli kemçilik eserin dargamazynyň öňki ýarasyna, ýagny geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň aýagyna atlaryň arasynda kanlylygy onuň gerekçesi bolsa Türkmenistanyň uly alymlar barly getirdiler. Şonda da tutuş Türkmen toprağı boýunça Şeyhenik Sani Arap'ta vardı. Ahanteka atının bağırdığı yüzes görüldü. Çolun iyi ortalığın halkı ilat tutuluğuna getirildi. Yine şun kul. Sondan aydan bir 25 yıldan kutlak vaat geçeli veri. Arap'ta vardı. Türkmen atlarının ahanteka atlarının yağdayına ahirli. Bir belli olmanı haliye. Aslında ben bundan on iş çalışan alımların belli aksinatlarının aykmanı var. Kavir ahantekatlarının arası karnılığı boyunca getirilen işler suda uzayıptı. O dere yurdun Türkmenistan'ın Demirgalık velayetinin üstü ile Türkmenistan'a milli hatları. Ya olmağı ahantekatları ile karnı atıştırılan milli hatları getirilip olur. Çapıştırdı, yeni ayırdı. Arası halli ahalte katlar deyilip baka veriliyor, mahave dediliyor onu aslında. Şolar arası halde inanılır diyelim. Bundan bir 6 ay senesi olun. Türkmenistan'ı asıl kakınla yürüyüce kanun kabul edildi. Şu kanunla da böyle harbi hırhıklı asıl hakkında ilah köpçülüğüne malumot vermek umuman kadagan ediliyor.
Hormatly dinleyijiler, şu aýyň başyna pazy galy ýagdaýda aradan çykan ýazy Aman Murat Bugaýew bilen 2016-njy ýylda geçirilen söhbetdeşlikden gysgaçyk bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan suw esgalarynyň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Azatlyk radiosu mundan öň hem suw esgalary, şol sanly Garawum deriýasynyň we beýlek suw howdanlarynyň we kanallarynyň wagtyny arasalanmazlygy, zeýkeşleriň gazylmazlygy we beýlekler bardy. Esasan suw ýetmezçiligi ýa-da suwun bisarp bolanmagy, yerleriň şorladylmagy bilen baglykda söhbetdeşlik gurnan bolsa bu gezek bu mesele başga tarapdan suw howpy nukdaý nazarynyň seretmegi makullyk. Habarlardan ma'lum bolýan şeýle şu ýazda goňşy Iranyň Owganystana suw joşmalary uly daýçylygy şol adam helakçılıklarına hem alıp geldi. Azatlyk radiosu we Türkmenistanyň nasyrda çap edilýän garasyz neşirler suw joşmalarynyň döreden kynçylyklary barada mümkin bolugundan öz seçmelerine salgylanyp habar berdiler. Emma resmi Türkmen medyasi tebigi hadise bilen bagly dören kynçylyklar, inniki edilmeli işler barada adatça bolşyaly dymmyk usulyny saýlawarlar. Bu ýagdaý suw welasynyň öňünde galyp biljek adamlaryň, maýarlarlaryň howp patardan habarly bolup öz aladalaryny etmeklerini hem kynlaşdyrýar diýip ýerli kynçylar aýdýarlar. Türkmenistan'ın son kepdelerde yağan yağın yararlı dören kıyınçılıkları varada sosyal olumlarda son kıskan mağlumatlarda Maru velayetindaki Orta Hinduş ve Asak Hinduş su hovdanlarının sudan olup daşmak ehtimarlığının dörenliği duydurluyar. Ama İngili hovpatar hasıl su hovdanı olan Sariyaz'dan avanyar. Bu su hovdanının suğunun meçörü 260 milyon kub metre baravar olup ol kadar dolup daşmakın ön yanına doğru deyip Türkmenistan'ın kronikasını eseri 22 aprelle xabar berdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky suw howpy baradaky söhbeti Ozorky suw guruluşçysy häzir Wenada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, siz şu meseleler bilen gyzyklanan adam hökmünde şu ýagdaýa bir baka berseňiz, dogrudan hem şeýle howplar bolup bilermi Türkmenistanda?
Hakykatdan hem şeýle howplar bolup biler. Esasen şu mahallar. Näme üçin diýseňiz, öň saýyzlaryma ka suw guruluşyny saýyz tarapdan hem de Türkmenistanyň özünden hem büdjetden uly bir maliýe garaşdylary berilýär diýenki ýörüte suw guruluşy üçin. Şoň üçin şu howpli ýagdaýlar Murgapda, Amu Derya'da, Kezin Derya'sında da, o bolyan zatlardı. Hem işe de bolyan zatlardı. Önler şu yerde zemsinden rahatları işlep, hem işe şunu arattalap, önki birinci yağdayına getirip duruyordular. Hedir eyyem 30 yılliyen yali, Öğütay'nın gargarından son, ol işler oturdu. Boğdanlar gömüllü, onun o gelecek su nerede yerleşsin? Onun son için şu hukuklar duruyordu. O bolayacak zat.
Onda sizin fikrinizce şu sonku yıllarda, sonku 10 yıllıklarda öňden gelýän şu suw howpunyň öňüne almak üçin ýazdaky sil suwlaryny gelecekde ekrançylyk üçin ulanmak üçin gurulan desgalara göýerilmeli seri işlerin göýerilmeliligi, öňki işleriň dowam etdirilmeliligi şuňky howpli ýagdaý döredipdir da, şeýlemi?
Gaty dogry. Gaty dogry. Şol seri işler göýerilmediği üçin, şol işler ýerine ýetirilmediği üçin şuňky ýagdaý döreýär.
Sizin pikirinizce şu yağdaydı, hakimiyetler neyem etmeli, halk neyem etmeli?
Edil şuma halka yağdaydı. Kuplu oğulları göçürmekten başka çare yok.
Hormatly dinleyiciler, Odolku su guruluşçusu Nur Muhammed Hanan filen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamız bilen devam ettiriyoruz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Aprelin ortalarından beri daşary ýurtlardaky köp sanly Türkmenistanly studentleri iňçilikden gaçyrýan bir ýagdaý bar. Daşary ýurt diplomlary we olaryň Türkmenistandaky güýji. Türkmenistan özgä ýurtlaryň bilim edaralarynyň berilen diplomlaryň ýurtdaky barabarlygyny ýetgeşmeler girdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 16-njy martyny daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanyň ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 1176 belgili karara gol çekipdir. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň diplomy kabul edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden görnütýän azalýan ýaly. Köpler bu täze karardan täsirlenýär. Bu daşary ýurtlarda okuyan ýa-da okumaga isleg bildirýän ýaş türkmenistanlylarda we olaryň ýene atalarynyň arasynda dürli soraglaryň ýüze çykmagyna getirdi. Seslenme döretdi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi 23 aprelde bu temany gozgap forum açdy. Azatlyk radiosynyň web saýtyna we sosial mediadaky hasaplaryna okuyjylar Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlarynyň kabul edilmegi bilen bagly tema hakynda dörli tesirleri galdyrdy. Gepleşigimiziň başyna şol seslenmelerden bir näçesini siziň dikkatiňize ýetirýäris.
Döwletimiz üniversiteler açyp beren bolsa ýeterlik derejede onda daşary ýurtlarda okujak bolýan ýaşlaryň hem sany azalardy. Öz ýurdundan gowy yok. Yönü Türkmenistan beýle mümkinçilikleri döredip bilenok. Onun peýdasyz guruluşlukları etmeye gowur ýer. Ýaşaýjy gurmo azaldyp, dürlü profesiýa ýagny dürlü hünär berýän üniversiteler açsa gowulurmyka diýip pikir edýärin.
Deyip Maksim Lavrov atlı ulancı YouTube ulgomunu deyişli videonun aşağına tesvir kaldırıyar.
Türkmenistan'a oňa spesialistler gerek olsa adamların cüvüsüne deldi, kellesine garap okuwa ve iş almalı. Mogöz uçlu etmek üçün olsa yürüte halal çın yürökten işleyen prezident inanar yağlı topar dörütmeli.
Deyip yürüte toparlardan harayı gözleyen başka bir dinleyici temi var da öz fikrini beyan ediyar.
İş yeri köpültmesinler de öz adavını bilim alyancı naçar ciz çağaların hüvetlerinim yatırsınlar. Nemi çünkü himme kararlar halkın behvidine deldi, halkın tersine ke. Ya ılımsız yurtta belli adamların duran sürmekleri üçün derur mu ka?
Deyip Nur geldi berdi, iflakamlı dinleyicimiz aydiyar.
İlk başta hükümeti yamanlamağı besedin. Hükümet köme edip dur yaşlara. Gerek del olsa ivermende bolan ok mu millete? Yurt gulyalı, men yalan diyem ok. Milletin insafı olsa doğrusun diğer her bir adam. Yurtta salınyan cayları görün. Her bir öye girin. Yekece ağaç maşala bar mı?
Deyip Bahtiyar viç lakamlı dinleyici temanı ağaçlığa çekiyar.
Men tesvirin neymediğini düşünmedim. Bu uğurlarda eyyem okap yörünlörün kim tasdiklanmaz mı? Şunu bilyen değilseniz, menin okuğu kutarmağımı dine bir yıl kaldı ya da bular indi okuğa gireceklere değişli mi?
Deyip Beycan lakamlı okuyucu azatlığın saytını tesvir kaldırıyar.
Gayrat edeyin, pat kurslar neym etmeli indi?
Deyip Cemşit illek fatlı dinleyici YouTube ulgomunu tesvir kaldırıyar.
Köp sanly türkmenler Duşenwede bilim aldy. Näme üçin Täjikistan diplomy tasdiklanýan ýurtlaryň sany unda ýok?
Diýip Daniyar Sirkow lakamly bir ulanjy Facebook ulgamyna tesir galdyrýar. Bu sany uny ýereden görüp bolar diýip Dinara Rozmetowa lakamly beýleki bir Facebook ulanjysy soraw berýär. Soraw köp, ýöne jogap bolýan o diýenler. Gelin bir porsat daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistanyňky barabarlygy barada soňky habarlara göz aýlap geçilenleri gaýtalalyň.
16 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilim budagynyň işgärleriniň paýtagt Aşgabatda mektepleri aýlanyp ýokary sinp okuwçylary we olaryň enatalary bilen ýygnak geçirýändiklerini habar berdi. Ýygnaklarda häkimetler daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada prezidentiň gol söken täze kararyny düşündürdiler. Raýatlary diplomy tasdiklanjak daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawy bilen tanış etdiler. Diplomy tasdiklemeýän ýurtlara okumagy giden raýatlara resmi kursdan valyuta konvertasiýasyna ruhsat berilmejekdigini aýtdylar. Bu kararyň häzirki wagtda podkurs ýagny taýýarlyk kurslarynda okuýanlara da degişlidigini aýtdylar. Ýöne kararyň kabul edilmeginden öň okuwa girenlere täze güýje giren hökümiň degişli däldigini ma'lum etdiler. Ýurt içindäki habarçylarymyz diplomy kabul edilýän daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawyny Azatlyk radiosyna uratdy. Olaryň hatarynda Russiýanyň, Hindistanyň, Türkiýanyň 14, Gazakstanyň 2, Gürjistanyň 1, Belarusyň 1, Ukrainanyň 3 we Hitaiň 100-den gowrak universitetiniň ady bar.
19 aprelde bilim pudogunun işgärlerinden hem de güç kullugunun kullukçularından üzülün toporlar Daşavul şehirinin hakimliğine de ilat arasında daşarı yurt diplomları varada gurumdeslik geçirdiler. Onun devamında hakimiyetler Türkmenistan'da diplomları ikrar edilecek, studentlerine oku için valyuta konvertasyasına ruhsat verilecek daşarı yurt yokarı kucaylarının tasdiklenen tanıvı ıglan ettiler. Raýatlary täze tanawy laýyklykda okuw jaýyny saýlamagy maslahat berdiler.
22 aprelde Azatlyk radiosyna Belarusyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýaýradylan bir resmi hatyň esasında Türkmenistanda diplomy kabul edilmejek 146 sany ýokary hünär ugrunyň sanawy hem de agdalýan resmi hatyň nuskasy gelip gowşdy. Bu şeýle bolup geçdi. Resmi hatda aýdylmagyna görä 10 aprelde Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Belarusyň Türkmenistanda elçihanasyny daşary ýurt diplomlary barada Türkmenistanyň täze düzgüni bilen tanış edýär. Görnüşinden soňra Belarusyň Türkmenistanda elçihanasy Belarusyň Bilim Ministrligini Türkmenistandaky täzelik bilen resmi ýagdaýda habarlaýar. Belarusyň Bilim Ministrligi döwlet edaralaryna ugradan hatynda Türkmenistanly studentleri ýokary okuwa kabul edende bu ütköşmeleri göz öňünde tutmagy maslahat berýär. Resmi hatda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynda 146 sany hünär ugry boýunça alynan diplomlaryň Türkmenistanda kabul edilmejekdigi ýöne dünýäniň awrely universitetlerinden alynan diplomlaryň kadadan çykma görnüşünde kabul edilip bilinjekdigi aýdyldy. Belarusda köp sanly Türkmenistanly student ýokary bilim alýar.
24 aprelde 10 gün töwereginde maslykdan soňra Türkmen medeniýeti daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada Bilim Ministrliginiň taýýarlan düzgünnamasyny çap etdi. Bilim Ministrliginiň düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019 ýylyň 16 martynda daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegiň tertibini tasdiklemek hakynda çykaran karar etatlanýar. Oňa laýyklykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Täze düzgün 2019 ýylyň 16 martyndan soň okuwa girenlere değişli bolup, onda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryny türkmenistanyna ikrar etdirmek üçin zerur dokumentleriniň sanawy hem düşündirilýär. Oňa laýyklykda türkmen hökümetiniň salgy beren ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlar diplomlaryny türkmenistanyna tasdiklatmak üçin arzalaryny, pasportlaryny, diplomlary eger gyda ýurtlarynyň alynan bolsa onuň türkmen diline terjimesini, beýleki ýurtlardan alınan olsa onun kanunlaştırılan göçürmesinin Türkmen dilindeki tercümesini yokarı kucayının öd yurduna akreditasiya edilenliği var adı guvahatı hem de üniversitetin arxiv kepil namasını Türkmenistanlı diplomları tasdiklayan topara hödürlemeli. Türkmenistan daşarı yurt diplomunu tasdiklatacak rayetten devlet sıyınağına liyar. Zerur olan halatını ondan öz uğru oyuncu belli bir mühleteçenli yerli yokarı kucaylarını koşmaça bilim almağı hem talep edip biliyar. Siz Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary baradaky täze ütgeşmelerini goldaýarsyňyzmy diýen soraw boýunça Azatlyk radiosy 23-25 aprel aralygynda sosial mediada we öz internet sahypasynda pikir soraşyk geçirdi. Saýatda geçirilen pikir soraşygy 80 gezek ses berildi. Olaryň 48% täze düzgüni goldap ses beren bolsa, 44% oňa garşy ses berdi. Gatnaşanlaryň 9%ni täze ütgeşmeler gyzyklandyrmaýar. Facebook ulgamyna geçirilen pikir soraşygy 2 günün devamında 44 adam katnaşdy. Olardan 23 adam täze düzgüne garşy, 19 adam onu goldap ses verdi. Türkmenistan'ın daşarı yurt diplomları bilen bağlı ütgöşmeleri Türkmenler ve aslı Türkmenistanlar bir pervay kalmayar. Olur sosyal medya sahipalarını teyze düzgün varada öz fikir karayışlarını beyan edip reaksiye görkü diyerler.
Menin daşarı yurttan iksanı diplomum var. Hicisnem tasdikletmedim. Etmek planımda da yok. Koşumu topladım da göçüp aittim Türkmenistan'dan. Şolgay tam ansat boldı.
Deyip Mehrimer vlakımlı Facebook uluncusu yazıyar. Tesvirlerin arasında şu düzgün patkurs yani tayyarlık kurslarını okuyanlara da değişli mi diyen sorular kaytalanıyar. 25 aprelde Dünya Türkmenleri Gepleşigi bu tema bilen bağlı interviu haiş edip, häzirki wagtda Türkiye'de bilim alýan bir studente mikrofonu dotdy. Ol häzirki wagtda Türkmenistanly studentleriň köpüsiniň aljyrany ýagdaýdygyny, gorkýanyny aýtdy. Gengişleyin interviu vermekten sıpayıçılık gülen yüze vurdu. Dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın akı teyze düzgün bilen bağlı dünya tecrübesi bilen gıdıklanıp, yokoru bilimini Norvegiya'nın yokoru kucaylarına tamamlan ve Türkmenistan'ın akı şertlerden haberli hem de häzirki wagtda Evropada yaşayan aslı Türkmenistanly nazar bilen 25 aprelde söhbetdeş boldy.
Evropada we umuman gün matardaky ýurtlar her sene öz bir belli bir şertleri bar. Näçe ýurtda alman diplom tasdiklemek üçin. Meselem Norwegiýa ýaly ýurtda gün matardan alman diplomlary ýa Bologna prosesine degişli universitetleriň diplomlary arkaýynlykda tasdiklenýär. Emma Orsted ýaly ýurtlaryň diplomları olsa kıyınçılık bilen tasdiklenýär. Onun sebäbi Orsiýetde diplomy satyn alyp bolýanlygy. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu türkmenistanyna edilýän üýtgetmeler bir tarapdan dogry ýöne haýsy esasda şol plan bir üniversiteden diplomynyň tasdiklenip beýlekin tasdiklenmeligi açyk prosesde belli bolmaly. Şo spisagy meselem haýsy uwurlar, haýsy üniversiteleriň diplomlary kabul edilýär, haýsylar tasdiklenýär belli bir prosese görä bellenmeli. Şu şertleri önünden açık olmalı. Mesela doğru islenlik yurdun, islenlik yukarı kucayının diplomunu tasdiklemeli diyen bir zat yok. Sebebi daşır yurtta da her türlü yukarı kucayı var olan hili pesi var, hili boğusu var. Ama mesela Orsiyed'in üniversitelerine diplom satın almak oluyor. Şolar yani yağdayla önünü almak için belli bir proses olmalı. Şu prosese göre de tasdiklenen ve kabul edilen üniversiteler olmalı. Yani elbette Türkmenistan bu işi o yerine yetirip bilir mi? Yetirip bilmem o leyen başa vurun.
Deyip nazar etti. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği daşarı yurt diplomlarını kabul etmenin düzgünlerini metbuğutta çap etti. Buna daşarı yurtlardaki okuyan studentlerin görküzeyen inceliksiz reaksiyaları vardı. Nazar şeyle fikir beyan etti.
Bu yağdayı yani okat veren adamlara her türlü panik asalt biler. Meselen okuyu utorundan son benim diplomum tanılır mı tanılmaz diyen sonra okey daha oluyor da. Şol sonra esasında onun gelecektekiler başkarak fikir eder. Olurun şu spisevi salgalanıp plan yere okuyuk istem tanılacak. Plan yere istem tanılanok deyip gözününü tutsalar.
Deyip nazar aýtdy. Azatlygyň okuýjylarynyň sosial mediada edýän gürlüňlerinden ugransaň, häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentler esasan näwellilik we gümürtüklük agyr güne salýar. Olar öz diplomlarynyň tasdiklenip tasdiklenmejekdiginden howatir edýär. Beýlik tarapdan olary diňe bir diplomlarynyň türkmenistanyna hakyky barabarlygy däl etsem, diýen jalyş üçin türkmenistany dolanyp diýen jalyşdan soň ýyllaryna okuyan ýurtlaryna gitmäge türkmen häkimetleriniň ruhsat berip bermejegini de alada bildirýär. Bu varada Azatlyk Radiosynyň täjik gullugyna şeýle habar çap boldy. Onnaky maglumatlara görä Täjikistanyň bilim alýan ýüze ulaý türkmenistanly talibiň şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistanyň Täjikistana gitmeklerine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bilen köpçüligiň öňüne çykyş etmeýär. Täjikistanyň ýokary bilim alýan Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy 31 yaşlı dünyanın 24 aprelde Azatlık Radyosu'na gurrun vermeğine göre Duşenve'de bilim alayan Türkmenistanların sanı azel. Yönü olur yıllarına Türkmenistan'a dolanıp baranlarına iyi şüpçünçülüğünden hem kötenyer.
İndi Türkmenistan'dan Tejikistan'a studentler pedagogika uğrunan bilim alma uçin köp gelerler. Dine bizim 5000 yaşayıcılı ovamızdan Duşenve'de 50 adım okuyar. Türkmenistan'da muallimlerin aylığı 500 dolar. Şonun uçin yaşlar muallim bolmak isteyerler. Ama hükümet onları iş orunları bilen üpçin edip bilen oktip Tejikistan'da bilim alayan Türkmenistanlı studenta ediyar.
Daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanlı taliplerin anık sanı məlimnel. Yönü meselem resmi olmadık malumatları vəra Təcikistanın yoxarı xucaylarına 4000 tövrəvi Türkmenistanlıyının bardığı çak ediliyər. Fevral ayının aşkı vada edin saparını medyada edin çıxışını Rusiyanın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov 30 minlən qovuraq Türkmenistanlıyının Rusiyada bilim alayanlığına aitdi. Şu yılın fevral ayında daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların Aşgabat'ın halkara aeroportundan daşarı yurtlara göy verilmeyenliği var adı dürlü haberler peyda olupdu. Mart ayında Türkmenistan'a daşarı yurt üniversitelerinin ikrar edilmeyi var adı teyze karar çıktı. Aprel ayında bu karar cemiyetçiliğe getirildi. Üstümüzdeki günlerde ne ahili tezelikler olur? Onu vakt görküdür.